fiidu wacna wanaagsan dhammaantiimaan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaab soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Maarj sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a wareysiya ku saabsana doorashooyin shalay ka dhacay gobolka Ohio oo Soomaaliya ay kusoo baxday.
Sanadkan ka dhacay Ohio waxaa kii ugu badnayd dad Soomaali ay soo galaan. 6 xildhibaan ay ahaayeen iyo 2 oo guddiga sare oo sentral guddiga. 6 xildhibaan waxay ahaayeen 2 kursi ku fadhida oo re-election ama kusoo noqosho rabay iyo 4 kale cusub.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan mid ka mid a barnaamijyadii madasha haweenka oo toddobaadkan ku saabsan doorka haweenka ee dhismaha nabadda.
dhaqanka Soomaalida haweenka maaragtay meelo badan ugama banaano ama lama yiraahdo waxaan ay haweenku ama leeyihiin ama la siinayaa ama sidow, laakiin waxaa keeno baahida runtii haweenkuna waxa waaye inta aysan dhaqanka iyo gelin waa dadka marka horeba ogaada colaaddu marka ay soo socoto.
qodobadaas iyo waliba kuwa kaloo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsanaya dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa ku adkaystay in weerar dhulka lagu qaado magaalada Rafah ee koonfurta Mareykanka Qasa, halkaasoo ay ku nool yihiin in ka badan 1 milyan oo qof oo baraaka ayaala, inkastoo Mareykanku arrintaasi diiday. oo sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Reuters, Netanyahu ayaa u sheegay xubnaha Knessetka in uu ku wargeliyay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden in uu go'aansaday in uu dhammaystiro hanaanka ciribtirka gudooyinka Xamaas ee Rafah. mana jirto haba lagu sameeyo taas oo marka laga reebo adoo ka shaqaynaya dhulka, waa sidoo hadalka u dhigay. wasiirka difaaca Israa'iil Yoav Gallant ayaa isna toddobaadka soo socda ku tegi doona magaalada tan Washington ku iman doonaan ilaahda booqashadiisii rasmiga ahayd ee ugu horreysay tan iyo markii uu qarxay ama uu bilaabay dagaalkan ay kula jiraan Xamaas. isagoo casuumada ka helay xogayagaashaandhigga Mareykanka Lior Esten, waa sida uu sheegay bayaan ka soo baxay Arbacada maanta xafiiskiisa. bayaankana ma cadda taariikhda rasmiga ah ee booqashadiisa, laakiinse waxaa lagu sheegay England uu la kulmi doono xogayaha difaaca, islamarkaana uu kula kulmi doono xafiiska ama xarunta Pentagonka si ay uga wada hadlaan horumarka dagaalka Marinka Qasa iyo weliba meelaha iskaashiga militariga labada dhinac iyo arrimaha bani aadamnimada. wasiirka gaashaandhigga ee Pakistan Khawaja Asif ayaa sheegay in waddankiisu aanu doonaynin inuu dagaal hubaysan la galo dalka ay jaarka yihiin Afghanistan, kadib markii Islaamabaad oo Pakistan ay toddobaadkana duqeymo dhinaca cirka ah ka geysatay goobo ay ku eedeeyeen inay argagixisada ku dhumaalaysanayaan oo ku yaalla xadka. hase yeeshee waxa uu ka digay in Islaamabaad ay xanibi karto marinka ay siiso Afghanistan oo aan bad lahayn, gaar ahaana ganacsiga uga yimaada Hindiya, isagoo sheegay in Pakistan ay xaq u leedahay inay joojiso fududeynta Kabul haddii ay ku guuldarraysato inay xakamayso argagixisada kasoo horjeeda Pakistan ee ka howlgasha dhulka Afghanistan. isniinta ayaa Pakistan ay xaqiijisay inay howlgallo si sirdoon ah ku salaysan oo la dagaalanka argagixisada ay ka fuliyeen xuduudda gudaha Afghanistan oo lagu bartilmaameedsaday kooxaha argagixisada, waase hadalka u dhigeen ee lagu magacaabo taariikhii Taalibaan iyo weliba kuwa raacsan. weeraradan ayaa yimi kadib markii fallaagadaasi ay dileen 7 askari oo ay ku jiraan 2 sarkaal, islamarkaana ay ku dileen weerar ay ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaalla degmada xadka Pakistan ee waqooyiga dhinaca waddankaasi ku yaalla Waziristan maalinimadii Sabtidii. Pakistan ayaa waxay ku andacoonaysaa in dagaalyahanada xiriirka la leh kooxda T T P ay taageera ay halkaasi gabaad ay ka heleen dhinaca Afghanistan. ugu dambeyntiina ciidamada Kuuriyada Koonfureed iyo waliba kuwa Mareykanka ayaa dhoolatay si wadajir ah sameeyay maanta Arbaca, waxaanay soo bandhigeen qaabka loo rakibi karo bundooyinka macmalka ah ee taangiyada iyo waliba gawaarida gaashaaman ee looga gudbo webiyada. Taangiyada ugu waaweyna dagaalka iyo waliba gawaarida gaashaaman iyo gawaarida kale militariga ayaa la arkay iyaga oo ka gudbaya bundadaasi laysu keenay oo dulmaraya webiga Imjin ee waqooyiga magaalada Seoul ee caasimadda waqooyiga Koonfurta Kuuriya. Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa iyaguna sheegay in dhoola tuska wadajirka ah ayaa la sameynayaana Mareykanka uu siiyey fursad weyn oo ay ku kordhiyaan wada shaqaynta dhinaca farsamada ee ka gudbidda webiyada iyo weliba kor u qaadidda awooddooda dhinaca howlgallada ee wadajirka. Saraakiisha ayaa sheegay in dhoola tuskana ay ka qayb qaateen ilaa iyo 470 askari oo ka kala socday qaybaha kala duwan ee Kuuriyada Koonfureed iyo weliba cutubyo ka tirsan ciidamada Mareykanka, iyadoo sidoo kalena sheegay in 6 ka mid ah qalabka farsamada militariga iyo weliba diyaaradaha qumaatiga uu ka ciidamaduna ay ka qayb galeen. Kuuriyada Waqooyi oo tijaabisay gantaallo badan isniintii ayaa dhaleecaysay dhoola tuskan wadajirka ah ee la xoojiyay oo ay ku jireen, iyadoo ay ku tilmaameen in ilaahda ku celcelinta kicinta duulaanka iyo weliba caddaynta ujeedooyinka cadowtinimada ee Mareykanka iyo weliba xulafadeeda waa sida ay hadalka u dhigeen. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta, haatanna u diyaar garoobaa qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Waana wanaagsan iyo liwa Ramadaan wanaagsan ayaa dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Gobolka Ohio, gaar ahaan magaalada Columbus ee waddankan Mareykanka, ayaa xalay doorasho israbreeb ah oo ka dhacday gobolkaasi ay ku soo baxeen Soomaalidii ugu badnayd ee doorasho ku tartanta gobolkaasi. Ismaaciil Maxamed oo u tartamay xildhiba ayaa u tartamay anadaada xildhibaan degmada saddexaad, iyo weliba Muniira Cabdillaahi oo iyadana laga soo doortay degmada sagaalaad ayaa labadooduba ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, waxaana heleen kuraastii xildhibaanada heer gobol ee aqalka wakiilada oo ay u tartamayeen dhinaca xisbigooda. Haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka ku wareysatay xildhibaan Ismaaciil Maxamed oo mar kale loo doortay booskiisii xildhibaanka degmada sagaalaad.
aad iyo aad saarok aamnad alniyaa iyo viyo eeba alxamdulilah guul aad iyo aad u qiimo badan runtiiba xalayno soo hoyatay runtii alxamdulilah aan filanayna aan ogeyn runtii alxamdulilah kalsoonina kuqanina soo baxayno, laakiin aad iyo aad bay u muujinaysaa runtiiba yacni campaignkeena dadaalkaa suubinay baroonso waxqabadkeena intaan ku fadhinay bay ka turjumaysaa runtii alxamdulilah. Runtiiba waa hambalyeynayaa dadkii noocoday kuwii soomaalida ahay kuwii ajnabi ahaaba ka badnaa runtii noocoday aad baan uga mahad celinayaa.
Waa hagaag xilli baan Ismaaciil bal sharaxaad yar naga sii haddaad dadka dib u xasuusiso inkastoo kursigan aad hore ugu fadhida haddana markii labaad ayaa doorashadan israreebka lagu doortood ku soo baxday adiga xisbiga dimuqraadigana ay ku siiyeen kalsoonida xisbiga dhexdiisa ah inaad kursigaas u tarsanto, bal sharaxaad naga sii mar kale.
aad iyo aad maasha allah saa ula socotiin runtii taariikhinaan kasoo qornay gobolka Ohio waa la socotiin runtii oo sanadkii laga soo bilaabay 2018-kii qofkii ugu horreeyaa noqday oo u tartama gobolka Ohio xildhibaanimo, markaas waa naga guuldaray, waa guuldaraysanay, codyad baan looga badiyey. Runtii tijaabo fiican bay ahayd, tallaabo aan jeexnay, laakiin aan jeexnay. Kadibna runtii dhalinyaradii halka ku jiray baa soo baxay, dhalinyaro badan baa iyagana orday dhowr ayagan laga adkaaday, laakiin runtii wadadii sii sheexaysay markasto markasta. Alxamdulilah, 2022 runtii taariikhdi aan ka sameynay waa la socotiin, aniga aan kusoo baxay, qofkii ugu horreeyey aan soo baxay noqdo aniga iyo Muniira aanba kusoo baxnay golaha xildhibaanada ah. Haddeerna runtiidi waxay sii xoojisay runtii inaan soo laabanay mar labaad anagoo waxqabadkeenii sanadkii iyo hadda bar la soo dhaafay la tixraacayo. Marka runtii waa farxad bay noo tahay runtii, waxaan rajaynayaa runtii inay wada usii jeexda dhalinyarada soo socda insha allah.
Waa hagaag. Marka bal waxaad iga warantaa shaqada aad qabanayso maxay tahay adiga?
shaqooyin badan runtii waxaan soo qabanay. haddii hadafkeenu wuxuu yahay runtii labada sano inshaallah noo socota inaan xoogga saarno runtii biilal badan sharciyo badan aan keenay runtii inaan sii xoojino aana kaaskareyna inshaallah. sharciyada ay ka mid yihiin licensiyada oo kale dadka soo gelitaanka ah oo sharci la-aan dalkan ku ah soo batay weliba soomaalida aad ugu badan yihiin inaan sharciyo u helno inaan kaar caafimaad kala shaqeyna iyagana iyo benefits ay u helaan gobolka Ohio. waxaan also xoogga saarnaa runtii aad iyo aad inaan xoojino minimum wage-ka dhaqaalaha uu yahay qofku qaadan karo inaan dallacno inshaallah. haddii waa $10 waaye $15 an hour $15. runtii hadafkeena waxaa raaxo ogina saarno NGO-yada iyo non-profit-yada ee dhaqaale waxaanu runtii marka wax badan baa noo soo suurtagalay muddo ay tahay fadhinay alxamdulillah. hada labada sanana runtii hankeena aad u ballaariyay waxa qaban doona insha allah.
waa tahay waxaan ognahay in magaalada Columbus ee gobolka Ohio Soomaalida waa idan ugu dambeysay si rasmi ah ay ama ay furfuran isku dayeen inay dhexgalaan hanaanka dawladda oo ay u tartamayaan xilal kala gedisan doorashadan haatan isreebreebka waxaa xusid mudan dad aad u fara badan inay kuraas u wada tartameen adiga sidoo kale wiilka kugu soo xigay Soomaali uu ahaa kula tartamay Cabdirsaaq Diini bal maxay uga dhigan tahay Soomaalida inkastoo kursiga adiga hadda haatan aad qaaday maxay uga dhigan tahay Soomaalida siyaasadda ay ku soo biirayaan gobolka waqtigan
runtii waa wax aad iyo aad u fiican in mar Soomaaliya dib u talaabo qaadato oo wadahadi mar la bilaabo in la sii wado oo wax wanaagsan runtii talaabadii markaan bilownay 2018kii farxad waxaan u arkay rabada inay ordeenayo laakiin si runtii oo waxaan mudan dad Soomaalida inay istaagaan oo inay wada yihiin runtii ay anagu dhexdeena anagu aan yacni iska qabsanin aan xoog saarnaa midnimada Soomaaliyeed kaasna runtii hadalkii anagu priority noo yahay wiilka ordeenka oo waxaan maleeynaa masha Allah in tartamay laakiin aan isku xil ku fadhiya incumbency American had baa loo qadariyay qof xil ku fadhiya runtii waa aragti aan leeyahay qof kormaa hadaba runtii laakiin mudadaal runtii aad iyo aad waan oga maleeynaa runtii isku dayga ee siyaasadda dhexgalka waa wax loo baahan yahay hadafkii laakiin waxa runtii dhalinyarada soo socda inay wadankan ku koray oo yacni inaan xoog saarno runtii inaan wado u jeexna fiican runtii xoog aan u saarno xisbiga ku xirno kala shaqeyno dhalinyaro badan insha Allah inaan soo saarno hadafkeenu yahay sanadahan soo socda insha Allah
waraad isteel kaasna wuxuu ahaa Ismaaciil Maxamed oo warramayay wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed oo ka mid ah Soomaalida ku soo baxay tartankii xalay shalay ka dhacay ilaahda gobolka Ohio gaar ahaan magaalada Columbus. Dhinaca kalena Soomaalida xalay ku soo baxay doorashooyinkii sareebreebka ee gobolka Ohio ayaa waxaa ka mid ahaa Xuseen Jaabiri oo ka soo baxay dhinaca xisbiga Jamhuuriga isla markaana u tartamaya degmada Lixaad ee golaha deegaanka Columbus. Mani jirin cid Xuseen Jaabiri kula tartantay kursigaasi, hase yeeshee waxay doorashada guud ee Noofambar ku tartami doonaan kursiga musharaxa ka soo baxa dhinaca xisbiga Jamhuuriga ama aniga xisbiga Dimuqraadiga. Wariyaha Caashe Ibraahin Aadan ayaa kula xiriiray khadka telefoonka ee Ohio waxaana uga warramay sida uu arko doorashadii xalay iyo waliba inuu noqdo musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee degmada Lixaad.
Xuseen Jaabiri marka la soo dhawow marka ugu horeysa hambalyo xalay doorashooyinkii isreebreebka ahaa ee ka dhacay Columbus, Ohio, dadkii ku soo baxay ka mid ahayd marka bal sharaxaad guud naga sii xisbigaad u tartamaysay iyo guushaad gaartay iyo sidaad u aragtay.
Waa maasantahay Ronald Kareem, waxaan horta waxaan balayaa dadkii Soomaalida oo nala soo halgamay iyo dadka kale oo bulshooyinka guud. Boorashada sanadkan ka dhacay Ohio waxaa kii ugu badnayd dad Soomaali ay soo galaan. Lix xildhibaan ayaa ahaayeen in laba oo guddiga sare oo sanadka ku biriga lix xildhibaan waxay ahaayeen laba kursi ku fadhida oday election ama ku soo noqosho rabi iyo afar kale cusub. Marka waxay ku soo dhammaatay labadii xildhibaan kursi ku fadhiya booskooda inay heleen iyo anigoo ka socda xisbiga Jamhuuriga labadi hore waxay ahaa xisbiga Republicanka oo markii ugu horeysay Soomaaliya oo Jamhuuriga Muslim ah ay maanta soo baxaan sareebkooda.
Markaa sidee u aragtaa guushaasi adigoo ka tartamayay xisbiga Jamhuuriga dabcan gobolkaasna awood badan ku leh in xalay isreebreebka aad ku soo baxdeen?
Walaahi guul aad u fiican ahay. Soomaalida waxay muujinaysaa codkooda maanta in lagu xisaabtamo oo xisbigan maanta Republicanka Soomaali badan maanta ay rajistareen oo tirada ugu badan maanta dadka ajaanibta especially west side ka degan muslimiinta isugu jira west african east african dadkii bariga dhexe coast iyo muslimiin ah marka waxay noqday awood lagu xisaabtamo oo la soo raadsado. Waxaana u sooba guushii tan ka horreysay uu helay Farxaan Jeete oo ilaa iyo lixdan kun oo cod helay. Marka waxay noqday awood lagu xisaabtamo codbixinta Soomaalida.
Marka adiga xaggee ka tartamaysay, kursigee u tartamaysay?
Ani waxaan ka tartamay xildhibaan aqalka hoose degmada Lixaad, aqalka hoose xildhibaan oo district 6 oo waxaana ku tartamay xisbiga Jamhuuriga
gudihiisa.
Yaa
kula tartamay marka adiga oo aad ka heshay kursi codadkani?
Aniga markaan iska soo sharxay xisbiga Jamhuuriga qof kale soo sharxay male an opposite ayaa waxa la dhaho qofna ilam tartamayn. Waxaan sugayay qof ka soo baxa xisbiga kale dimuqraati lix qof ay ku tartamayeen gobolba ka soo baxday gabadhaasna still kul cawd ayaa ka horeeya. Marka aniga gabadhaas waxaa aadeynaa general election ama final election oo dhacay November oo ku aadan doorashada madaxweynaha.
Marka adiga inaad usoo baxdo degmada Lixaad inaad usoo baxdo cidku ugula tartantay oo Jamhuuriga ka mida ma jirti ilaa hadda?
Ma jiro. Marka aniga waa keligii soo sharxay qofna isma soo sharxan automatically endorsement la siiyey oo xisbiga ay dabataagnaa بشاهد أد وفرحي على المعرفة نمبر أد في عن أيام كذا
محاقو وعنا مركا إن أي سنقف كاليسكا سواشا رحين دقمداسي وكاليقا أد نقط فقفكا إن ربا كورسي قاسي
دقمداس ديمقراطي أوبننا مركا نمبر أحسا أوبننا وتدور نمبر أوكي أقولكي باي حدي جري مركا غفكا سوفيقنا دقمداس وحاسكا ديمقراطي رجل ما أرتو عادتا هاي مركا أغي واكو أتكيستي أيضا ديمقراطي أيتا هاي aya maanta waxaan taagnahay finalka qofka dimuqraadiga u soo baxay kun oo dad ka horeeyay
maxaa marka adiga dhirnaantaas ku siiyay ama kugu dhiriyay meel een dadkii kale ay ka baqay ama ka gaabsadeen in adiga aad isu soo taagto oo sidaas aad hadda ugu diyaar garoobayso doorashada weyn ee November dhacaysa
waxaan ka gudbiyay sirkoobkii sameeyay waxa ahaa 2002 marka 2002 waxa ka dambeeyay wiiz ama guuritaan badan oo dad immigrants Soomaalida iyo ajaanibada soo tagay to West Side Columbus oo inagu dhiirigeliyay oo dhammaantood u codeeyay xisbiga jamhuuriga arrimo la xiriira jinsiga iyo shuruucii badan oo soo baxay baryahan dad badan Soomaali xisbiga jamhuuriga kusoo baxay taasoo dhiirigelin ku lahayd talabaad waxay ahayd codka jamhuuriga sanadkan waa sida hadda muuqata aad ugu horeyn dimuqraatiga taasna dhiirigelin kale ahayd iyo annagoo maad Soomaali codkeena maanta muuqda oo dad wax saarsan yahay waan inay suurtagal noqon karto way cadeeyo markaan fiiriyay dadka asaabiya antirkoob sameeyay soomaali iska dhaafay ajaanibta kale muslimiinta kale aan la hadlay waxay noqotay wax macquul oo ishiib la gaari karo taa xisbiga naftirkiisa maysan filayn nambarka ina keena maanta kun cod inaan ka horreeyo qofkii dimuqraatiga ahaa oo degmada maalta majority lahaan jira
kursigaas yaa hadda ku fadhiya
qofka kuma fadhiyay 8 sano qofkii ku fadhiyay uu ka tegay ohio waxay ogoshahay qofka inuu tartamo loo maro min 4 sano marka 4 iyo 8 sano uu dhammaystay kursigu waa banaaye
dhinaca xisbiga dimuqraadiga marka ayaad ku tartami doontaan bisha November
gabar cadaan oo ayadana ku siyaasadda kula sub oo maalinta qofka dhalinyara oo siyaasadda hore aan soo gelin oo casi badan ma jirto oo experience iyo wax aan maalinta aan daamin oo sidoo jir oo siyaasadda kula sub ayaa tartamis hadda oo ay xisbiga ay kasoo baxday baan waxa ka horeeyay kun cod rajada aad u fiican tahay inaad ku guuleysi doono
siyaasadda nin ku jiray Mareykanka maad ahayn waxaa tahay nin wariye ah VOA da qudheeda muddo dheer la shaqeynayay maxaa u dooratay inaad dhinacaas u leexato
aasha siyaasadda markii guud ahaan loo fiiri waxaa la dhahaa public service ahay kursuwa marka aniga waxaan kasoo shaqeeyay non profit organization ka UNFPA Soomaali UNICEF UNDP USAID UNFPA waa adeeg bulsho iyo problem la xaliyo siyaasadda asalkeeda baa adeeg bulsho ama public service mana waxay salka ku haysaa shaqooyinkaan soo qabtay non profitka waa u dhigantaa siyaasadda maxaa yeele waxaa ka bulshada dhex galaysaa problem baa xalinaysaa yani dad baa kaalmeynaysaa dadkaa la shiraysaa negotiationa sameynaysaa marka adeeg bulsho waa siyaasad sideedaba adeeg bulshona kama fogo shaqooyinka ay qabtaan dadka non profitka shaqeeya ama dadka samafalka
wagaag dhegeystayaal kaasina wuxuu ahaa xuseen jaabiri oo u warramayey caasha ibraahim aadan haatanna ku soo dhawaada xubintii madasha haweenka oo inoo soo jeedinayso falastiin axmed iimaan
waana wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka barnaamijka madasha haweenka waxaanu ku eegaynaa toddobaadkan doorka ay dumarku ka qaataan nabadda iyo xal u helista colaadaha barnaamijka waxaa marti inoogu ah Zainab Maxamed Xasan oo loo yaqaan Zainab Siraad. Zainab waa aasaasaha dhaqdhaqaaq u ololeeya sinaanta jinsiga. Zainab sidoo kale waa cilmi baare iyo la taliye madax banaan. Zainab ku soo dhawow barnaamijka madasha haweenka. Marka hore waxaad ka shaqeynaysay daraasad ku saabsan dumarka iyo dhismaha nabadda ama nabadda. Bal wax nooga taabo doorka ay dumarku kulayhiin nabada
bismillaahir rahmaanir rahiim ana waa ibn saraamay falastiin iyo dhamaan bahdu VOA iyo dhageystayaashaba runta horta haweenku waxay ka qaataan door aad u muhiim ah isiga nabada oo ama han noqoto in ay ka qayb galaan oo ay sameeyaan heshiis in bulsho dabu heshiisiin xalinta khilaafaadka sidoo kale waxay barbaariyaan oo ay kubciyaan oo ay qayb weyn ka qaataan sida maaragtay dhalinyarada la tashkiiliyo kale iyagoo ay ado ka shaqeynayo in oo caawiyo dhalinyaradaas in ay ku soo darsoomaan bulshada. Waxay kaloo runtii ay qayb weyn aad uga qaataan dhanka sharciga iyo maxkamadaha iyo haweenka dhibaatooyinka loo geysto falxumada oo kale, in ay u sameeyaan caafimaad ahaan ay ka kalkaalaan, in ay dhanka sharciga ka kalkaalaan. Marka runtii waxa waaye lama soo koobi karo shaqooyinka ay qabtaan haweenku ee ku aadan nabadeynta ama dhisidda maaragtay dhismaha nabadda.
Tusaale ahaan, hadda marka la fiiriyo dhaqanka Soomaalida oo kale, waxaa jira wax la dhaho nabadoon oo ah nin odaya oo deegaan jooga ama magaalo jooga oo lagu yaqaano in markii dhibaato timaado ama colaado timaado oo nabadda ka shaqeeyo. Dumarku ma leeyihiin door saas oo kaleeta ah oo la yiraahdo qaybtani waa qaybtii dumarka loo baahan yahay ama halkana looga baahan yahay?
Horta runtii sida ognahay dhaqanka Soomaalida, haweenka maaragtay meel badan ugama banaano ama lama yiraahdo waxaan ay haweenku ama leeyihiin ama la siinayaa ama sidoo. Laakiin waxaa keeno baahida runtii haweenkuna waxa waaye inta aysan dhaqanka iyo gelin, waa dadka marka horeba ogaada colaadu marka ay soo socoto, waa dadka isku dayo marka horeba inay ka hortagaan marka ay bilaabatana. Inta aysan odayaasha iyo isku imaanin, haweenka runta isku daya maadaama ay yihiin dadka dagaalamaya wiilashii ay dhaleen ama gabar iyagoo kale ay daaween iyagoo kale ay dhashay ama ay yihiin raggooda ay ku jiraan ama ay ku jiraan walaalahood ama aabayaashood, runta iyagaa isku dayo in ay joojiyaan oo dhiig joojinta ugu horeysaba ay sameeyaan oo maaragtay dhexgalo oo isu keeno oo odayaasha xitaa maaragtay iyo beelaha isdagaalsan gogol fidinta waxa uu sameeyo ugu horeeya runtii waxa waaye waa haweenka oo isu soo jiido. Marka waxa waaye inkasta oo dhaqanka Soomaalida uusan runtii maaragtay u banaynaynin, laakiin dantii iyo dhibaatadii timid daraaddeed ayay haweenku heleen fursado badan oo ay uga shaqeeyaan nabadiska ama maaragtay in dab loo heshiiyo oo waxa la yiraahdo dib u heshiisiin, laakiin runtii annaga aan ku magacowno dab u heshiin iyo in la xaliyo khilaafaadka. Marka runtii doorar badan oo kala duwan ay maxaa yiraahda haweenku ay ka qaataan dhankaas.
Colaadoo kale marka ay dhacdo sidee dumarka u saameysaa?
Waaw, runtii colaadu horta saameynta ugu ballaaran oo ugu dhibka badan waxay ku leedahay haweenka ama maaragtay dumarka. Sababtuna waxay tahay ma jirto maanta kulleyba haweeney Soomaaliyeed oo uusan dhibaato kasoo gaarin dagaalada iyo colaadaha dhacay dhan walba ha noqotee, ama ha dhinto wiil ee dhashay ama gabar ee dhashay ama ha ka dhinto ninkeed oo asay ha qaado ama aabaheed iyo walaalkeed iyo sidoo kale inay ku dhintaan. Marka horta runtii dhibaato weynay haweenka u geystaa. Taasina waxaa kaloo usii dheer markii fowda iyo dhibaato ay dhacdo oo uusan meesha sharci jirin oo aysan dowlad xoogay jirin, waxa dhaco oo ku dhaco haweenka waxa waaye in ay dhacdo kufsi badan, gaar ahaan markii colaaduhu ama ha noqdeen mid qabiil oo arsasha ahaan xitaa marmarka qaar kasacdo xoogu haweenka iyadoo lagu xumeynayo ragga. Marka runtii saameyn badan iyo dhibaatooyin fara badan ayay colaadu ku leedahay haweenka.
Soomaaliya waxaa soo maray dagaalo sokeeyo kuwa qabiil siyaasadeed, door intee la ayay dumarku ku lahaayeen nabadeyntii xiliyadaasi kala duwan soo socotay?
Horta runtii haweenku waxay ku lahaayeen door aad iyo aad u weyn. Dagaaladii sokeeye markii ay dhaceen waxay ahayd runtii haweenka magaalada Muqdisho kale markii qadka cagaaran uu jiray aan la isku gudbeynin oo dagaalka uu ka socday, runtii haweenkay ahaayeen waxay is uruursaday iyagoo labada dhinac leh oo isku gudbay oo ka gudbay qadka cagaaran, iyagaana ku qasbay dagaaladii socday in xabad joojin la sameeyo ilaa ay waxay gaareen runtii heer ay sameeyaan soo baxaan, banaanka usoo baxaan oo calamaa cadcad iyo dhar cadcad xirtaan, inay maxaa la yiraahdaa cunada ka soomaan u yiraahdaan haddaan xabada la joojin cunto ma cuneyno إن آخر كأدي ووالجوجو ليستي لكن رنتي وحواي حوينكو بيرب بدن وصومالي كمل ده أي سدوا كله أي كسميان سدوا شو كله قال كعيا كمل ده وإذا نمركي دباتوينكو إكجيرين ودقالة إكجيرين وخد كعيارين كجيري أي حوينكو يجو إسرورسدين جودي سميستين إشكو جودين إسي أقوى ذا شقيان نبض ده مركب رنتي لما سوكو بكرة حوينك صومالي دور كإكقاتين نبضين ترجع صومالي ديو صومالي دون رنتي ويكوشي قايان هدي أي سنين حوينك صومالي ده إن إنت badbaaday iyo inta la haysto maanta aan la haysteen oo runtii ay tahay haweenka waxa uu istaagay nabadda iyo in xal yiraahdaa heshiis la sameeyo in maaragta la xaliyo khilaafaadka ka dhexeeyo ragga ama ha noqdeen mid qabiil ama ha noqdeen mid siyaasadeed iyo nooc walba uu yahay oo colaad keenaba
dumarka inkastoo hadda aad jirtay inay nabadda ay door ka qaataan iyagu ay yihiin kuwa dhibaatooyinka ugu badan ay soo gaarto dhinaca kale xilligan waxaa jira in dhalinyaro badan iyagoo aan da'di qaan gaarka gaarin ama da'yar ay kooxaha Soomaaliya ku jira sida Al-Shabaab oo kale ay u galaan oo ay duufsadaan dhaqan cilmi lagu sameeyo haday mar baad xustay dhalinyaradaasi dabcan guriga ka yimaadeen hooyooyin ay ka soo tageen sidee dumarka Soomaaliyeed ay u gaaraan oo ilmahaas oo kale ay u caawiyaan xilligan
runtii horta siyaabo badan ay ku caawiyaan hooyooyinku waxaa jira hooyooyin marka ay ka shakiyaan caruurtoodu in ay lu kuleeyihiin Al-Shabaab oo kale iyagu waca dowladda oo sidii maaragtay nabadgelyo kale oo yiraahdo ilmaheena ka shakisanahay oo markaas intii loo yimaado la wado oo ama la xiro markaas waxay og yihiin hadii ay ku sii jiraan in ilmahooda ay dhimanayaan waxaa kaloo jiro runtii hay-ado iyaguna sidoo kale caruurta weliba aadka u yaryar oo 18 ka yar oo la soo qabto ama maxal yiraahda si walba lagu soo qabtay ama waalidkood intay ka daba tagaan ay soo wadaan loo keeno oo iyagu maareeyay ku sameeyo dhaqan cilin ama noqoto inay diinta saxda la baro in maxal yiraahda caruurta maadaama ay dhibaatooyin badan geysteen tiraayo badan iyo waxyaabo badan laga yaabay qaarkood inay dad dileen inay wax qarxiyeen qaarkood iyagoo isqarxayn raba la soo qabtay waxaas oo dhan inay ka dhaqaan in loo sameeyo maaragtay waxa la yiraahdo counseling loo sameeyo in maxaa la yiraahdo waxbarasho loo sameeyo in la baro wax ay ku shaqaystaan oo la siiyo fursad ka duwan tii hore sababtoo ah caruur badan waxaa u geeyo inay galaan waxay tahay waa baahi iyo shaqo la'aan iyo lacag la'aan marka inay la baro waxyaabo ay ku shaqaystaan si aysan ugu baahanin in ay galaan Al-Shabaab marka runtii waxyaabo hawlooyin badan ay ka qabtaan dhankaasna
waxaa jira daraasado la sameeyay inay muujiyeen in nabadda ay dumarku qaybta ku leeyihiin oo dadaaladooda ay hormuud ka yihiin in ay noqoto nabad waarta marka la fiiriyo meelaha aanay dumarku doorka ku lahayn maxay tahay sababta
sawirka horta waxay tahay in haweenku horta laba dhinac u kala dhigi lahaa waa mid oo marka horta colaado ay yimaadaan iyo dhibaatooyin waxaa soo baxo oo haweenku u soo baxo fursado ka duwan kuwii hore oo si ay uga qayb qaataan sababtoo ah baahida ayaa ballaaran daraasaduhu marka waxay sheegayaan maadaama haweenku ay yihiin unuga maxaa la yiraahdaa bulshada lafdhabarta bulshada unuga ma aragtay guriga iyo qoyska in ay muhiim tahay ka qaybgalkooda sababtuna waxay tahay in haweenku ay ugu xog ogaasan yihiin ragga for instance marka deriska oo kale iyo xaafadaha waxa ka dhacay ay og yihiin iyagu moorden ragga inay og yihiin waxaa la yiraahdaa iyagu marka colaada ay soo socoto oo la isqaban qaabinayo oo colaad la isku diyaarinayo marka ka qayb galkooda in ay igu qayb ka noqdaan waxay sahlaysaa in la xaliyo ama la joojiyo colaadii inta aysan bilaabanin sababtoo ah iyagu waa kaga dhigayeen weyn ku xog ogaalsan yihiin ragga tan kale waxa waaye in waxa jiro daraasad hadda ka dhawaajisay waan sameeyneynay oo runtii haween badan oo iyaga laftooda dhibaato ka soo gaartay haddii aan tusaale u soo qaato kale hadda magaalada Jabuuti haweeney joogto waxaa jira wiilkeeda curadka in loo dilay arsi qabeen islamarkaasna ay isugu yeertay reerkeedii oo ay tiri ma rabo inuu iyo kale wiilkeeda la dilo sidaas daraaddeed waxaa idinka codsanayaa anigii dhalayba waa cafiyey inaa idinkana cafisaan oo ay sidaas ay ku bilaabatay in ay ka shaqeeyaan iyada iyo haween kale nabadii oo mar walba oo ay dagaal dhaco ay iyaga yihiin dadka maaragtay ugu horeeyo meesha tago maxaa la yiraahdaa la hadlo labadii qole isdagaalaysay waxay doonaan dagaalka ka bilowda ama beeraha ka bilowda ama daaqsina ka bilowda ama biyaha ka wuxuu doonaa ka bilowda inay isu keenaan in ay iigu keenaan sumalkii iyo subeenta ugu horeyso marka la fariisanayo oo la xalinayo khilaafkaas la qalo runtii waxaana la ogaaday marka ay haweenku qayb ka yihiin maaragtay dhabu heshiinta in dagaaladaas oo kale oo laga heshiiyey oo ay qaybta ka ahaayeen in aysan soo laabanin taas runtii waxay sheegayaan cilmibaarisyo badan oo la sameeyey iyo kuwo hadda maaragtay aan case studieska ama cilmibaaris hadda aan sameyneyno dhowr meelood aan ka sameynay marka waxa waaye waa muhiim haddii la rabo nabad waarta in la helo in haweenku ay qayb ka yihiin xalinta khilaafaadka iyo dhibu heshiisiinta iyo dhismaha maaragtay nabadda intaba
inkastoo aada weli wadaan daraasada aada hadda gacanta ku haysid maxaa kuu muuqda ilaa hadda oo aada isleedahay waad ku ogaatay daraasada intii ay socotay
runtii waxaan ku ogaaday hadda sheekada sheegaya iyo kale maanan ogeyn waxaan kaloo ogaaday in maxaa la yiraahdaa hadda magaalada Kismaayo oo kale waxaa jirto kulliba waa taas oo kale magacood waa sheegi karaa sababto waxyaabaa laga qoray hay-ad Somali Women Solidarity Organization la yiraahdo oo xalimo godani oo looga yaqaano Kismaayo iyo Jubbaland hooyada nabadda wax kalena maaha waxay ka bilaabeen marka horeba xalintii maaragtay khilaafaadka iyo colaadihii in marka hore haweenka laftigooda la heshiisiiyo sababtoo ah mararka qaar waxaa dhacdo marku dagaaladu ay yihiin dagaalo qabiil haweenka laftigooda dabcan qabiilkii bay ka dhasheen waxaa laga yaabaa inay qayb ka yihiin in ay fangareeyaan ama ay tabarucaad siiyaan qabiilkoodu inuu ama hubgato ama siday doonaanba ama xataa ha u mashxaladeen ama ha dhiiri geliyeen marka in laga bilaabay in haweenka laftigooda la heshiisiiyo marka hore haweenkiiu marka heshiiyey ay dalad sameysteen oo hadda mar walba oo dagaalo ay ka dhacaan ay iyagu kaga horeeyaan loona yeero oo ay qayb ka noqdaan xalintaas marka waxay sameeyaan oo kale waxa la yiraahdo maaragtay dialogue mediation oo isu keenayo dadkii waxay isu qabay oo laga hadalsiinayo oo dadkii ay ka hadlayaan dhibaatadii gaartay wixii ku dhacay sidoo kale gruubkan kaloo Johar iigan way isticmaalaan taas marka la isu keeno in maxaa la yiraahdaa laga hadalsiiyo dadkii oo dadku saameynta ay ku lahayd iyo sida ay ahaayeen iyo waxyaabaha ku qasba wax walba iyo waxa ay tabanayaan inay ka hadlaan hadhowna la iscafiyo guryihii dad aan weligood isu tegin inay isu tagaan oo guryahooda isku booqdaan haweenki in ay noqdeen walaaloo kale marka taasoo kale runtii waxay keenaysaa in maxaa la yiraahdaa ay meel uga soo wada jeestaan markii ay dhacdo colaad iyo dhibaato oo iyaga ay noqdaan dadkii xalinaya ay qayb ka noqdaan hadda Johar oo kale mararka qaar markii la isu keenay la wada hadalsiinaya qabiiladu oo laga heshiinayay markii ay xumaato oo ay ismari waayaan haweenka eed waxa albaabka intay istaagaan laahay mubita kartaan waxay ka goosanayeen raashinka oo kale iyo biyaha iyo maaragtay caanihii la siinayay iyo wixii albaabkan uu istaagayan ilaa wada hadallada lagu noqdo marka runtii siyaabooyin kale oo siyaabooyin fara badanay maaragtay tactics kala duwanay isticmaalaan haweenku si loo helo nabad waarta
en marka laga soo tago hooyada nabad oo aad jeegtay kismaay hadda inay joogto ma jiraan dumar kale oo lagu yaqaan oo taariikhda nabadeynta Soomaaliya qayb ka galay oo aad xusi kartid
absolutely wa jiraan in haween badan waxa ognahay in hortiisida nabadisku waa wax balaaran oo in xaliyo khilaafkii aanan ahayn in haddii aan soo qaadano koonfurta Soomaaliya kale ama in aagan Muqdisho waxa jira haween badan oo runtii qayb weyn ka qaatay waxa kamid ah alaa u naxariistay Imaam Xaawa Cabdi oo ka shaqeeyay runtii caafimaadka iyo waxbarashada dadkii barakacayaasha ahaa iyo dadkii tabaaleysna waxa jiro in haween badan oo isku gudubkaas markii qadka cagaaran isku gudbay qayb ka noqday oo ay ka mid yihiin qarkoodna waxa waa iyagu xataa serf gareynayo oo shaqeynayo bulshada oo adeegaya dhibaateysnayd ay ku geeriyoodeen sida Allaah u naxariistay Madiin Maxamuud Cabdi Caayo kale Madiin Maxamuud Cabdi oo Madiin General loo yaqaan waxa ku jiro Maam Caasha Cabdi Caasha Xaaji Cilmi Dr. Saxiib Xaaji Macaale runtii lama soo koobi karo haweenka dhinaca gaalkacay oo waxa jirta Caashi Geel iyo dhinaca Puntland iyo oo aad looga yaqaano maaragtay keenista nabadda iyo ka shaqeynta nabadda marka runtii waxa waaye waxa haweenka Soomaaliyeed ee qayb weyn ka soo qaatay lama tirin karo qaar badan lama ogaba oo weligood waxna lagama qorin lamana qaarin lagamana hadlin laakiin aad ay runtii ay u far badan yihiin
أدام حسنت أزينب
أدام مدن
إنتا سيهانا كسو قبل قبينينا برنامج كي مدشة هوانكا وحاة تضبات كان مرتي إنوغو أها سينب محمد حسن أو أها أساسها دقدقاق وقالو لا يسنان تجينسيغا سينب سيدوكا له هو علم بارا يلا سليا مدحتنا إنتا جدا بوو كل مدونو وحانو ديكا كتغينا سيدا إينا بسو
waa gudisti ala adiyada iyo mahadsantay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi inoo soo jeedinaysay sanad walba 20 bisha March waxa dunida laga xusaa maalinta caafimaadka afka iyo waliba ilka si kor loogu qaado wacyiga bulshada ee la xiriirta caafimaadka afka iyo ilka hadaba saameynta xanuunada afka iyo ilka ku dhaca ay ku hayaan bulshada Soomaalida iyo waliba sida looga feejignaan karo ayaa wariyahayaga Muqdisho Xasan Kaafi qoyste waxa uu ka wareystay Dr. Sultan Cabdi Saxaaq oo ka mid ah dhakhaatiirta ku takhasusay xanuunada ku dhaca afka iyo ilka kaasoo ka hawlgala cusbitaalka Diamond Dental ee magaalada Muqdisho.
Maanta oo ay tahay 20 March waxay inoo tahay maalin ku weyn dhammaan dhakhaatiirta daweysa xanuunada ku dhaca caafimaadka afka. Waxa ay ku timid maalinkan 20 March sanadkii 2013 markii hay'adda caafimaadka adduunka qaybta u qaabilsan afka ilkaha oo FDI la dhaho ay u asteysay maalintan inay noqoto maalin u qaas ah caafimaadka afka ilkaha si bulshada ay u helaan wacyigelinno la xiriira dhammaan xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha si bulshada kan la ildaranna uu dhakhtar u tago kan aan la ildarnayna oo markaas ay ugu noqoto kahortag marka sidaas ayay ku timaaday maalintan.
Dr. Sultan waa maxay howlaha maanta oo kale ay qabtaan bahda caafimaadka afka iyo ilkaha?
Maanta oo kale waxa ay qabtaan dhakhaatiirta afka iyo ilkaha adeegyo aada u badan iyo wacyigelinno badan ayay bulshada u soo bandhigaan iyagoo sameeyo isku imaatinno dadka ay ugu sheegayaan inay ka dheeraadaan waxyaabaha ku keeni kara xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha. Sidoo kale waxay saacideeyaan dadyowga tabarta yar ee aan kari karin inay iska bixiyaan qarashaadka ama waxyaabaha ku baxaya caafimaadkooda afka iyo ilkaha inay saboodaan.
Ma jirtaa inay magaalada Muqdisho ku soo badanayaan bukaanada la ildaran xanuunada ku dhaca ilkaha?
Haa, way jirtaa inay ku soo badanayaan bukaanada la ildaran xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha magaalada Muqdisho. Waxaa maalin walba qaabilnaa bukaano aad u badan oo haysta xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha kuwaas oo la daaraa dhacaya xanuuno saameyn caafimaad oo kala duwan u geystay. Taas ayaana tilmaamaysa in xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha ay aad u kordheen, iyadoo ay ugu wacan tahay in bulshadeenu aynan ka foojignayn ama foojignaan dheeri ah aysan ka muujinaynin siday uga badbaadi lahaayeen khataraha caafimaad ee afkooda soo wajihi kara. Taas ayaana sababaysa in bulsho badan oo magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeedaba ku nool ay la ildarnaadaan xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha.
Maxay kala yihiin noocyada xanuun ee ku dhaca afka iyo ilkaha?
Xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha aad ayay u fara badan yihiin. Waxaa ka mid ah sida suuska oo ah burburiyaha ama dilaaga iliga oo ah xanuunka ugu khatarta badan ee ay maantay Soomaalidu wajahayso xagga afka iyo ilkaha. Waxaa jira cirid dhiigga oo kaleeto oo asaguna ah caabuq ku dhaca ciridka. Waxaa jira dhagxaan ama calculus ama periodontal diseases, xanuunada la isku yiraahdo, oo kugu sababi kara in aad weyso irigaaga haddii aadan iska daaweynin oodan dhakhtar la xiriirin. Sidoo kaleeto waxaa ka mid a xanuunka la yiraahdo halitosiska ama bad breathingka, qofka in neeftiisu soo karayso oo kaleeto ay kar samaynaysa neeftiisu, waxay ka mid tahay xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha.
Muxuu dhexli karaa qofka ay asiibaan xanuunada ku dhaca ilkaha?
Khataro waaweyn ayuu dhexli karaa. Qofku waxaa laga yaabaa inay la soo gudboonaato xaalad caafimaad darro. Waxaa laga yaabaa qofka inuu cuni waayo cunooyinkii. Sidoo kaleeto waxaa laga yaabaa inay caabuqyo halis ah u develop gareeyo, ilaa caabuqyadaas ay gaaraan in qofkii wadna xanuun ama wadnaha qeybo kamida xididadiisa ay xirmaan. Way fara badan yihiin khataruhu. Waxaa kamid a qofkii inuu waayo quruxdiisii, waxaa kamid a qofku inuu hadli waayo, waxaa kamid a qofku inuu xabo laqi waayo. Marka khataruhu aad ayay u fara badan yihiin. Bulshada Soomaaliyeedna waxaan leenahay ku xirnaada dhakhtarkiina afka iyo ilkaha si mar walba aad ugu badqabtaan.
Doctor Sultan, sidee ayaa looga hortagi karaa xanuunadaasi?
Waxaa looga hortagi karaa xanuunada ku dhaca afka iyo ilkaha qof walba inuu aad u hagaajiyo nadaafadiisa, uu aad ugu dadaalo inuu afkiisa nadiifiyo, sidoo kalena qof walba uu aad iskaga yareeyo waxyaabaha macmacaanka ah, qof walba inuu check up maro oo 6 biloodba u tago dhakhtarkiisa, inuu isticmaalo daawooyinka ku haboon ee ilkaha lagu nadiifiyo si loola dagaalamo bakteeriyada dhibka u geysan lahaa ilkihiisa, in uu xaalad walba oo la soo darista la wadaago dhakhtarkiisa afkii ilkaha.
Ugu dambeyntii, maxay tahay talada aad u soo jeedinayso qaybaha bulshada si ay uga taxadaraan caafimaadka afkooda?
Anigoo fursadan ka faa'iideysanayo, maadaama ay tahay maantay Oral Health Day, maalinta caafimaadka afkii ilkaha, waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay ku dadaalaan nadaafadda afkooda iyo ilkahooda ugu yaraan 24 saac laba mar, habeenkii markay sii seexanayaan iyo subaxii markay soo toosaan. Sidoo kale waxaan ugu baaqayaa in ay 6 biloodba la xiriiraan dhakhtarkooda afkii ilkaha si uu u hubiyo xanuunada ku dhaca afkii ilkaha inuu qofkan haysto iyo in kale, si looga hortago markaas haddii ay jiraan xaalado caafimaad darro oo afka qofkaas seytu haysto. Waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa in ay iska yareeyaan wax walba oo ku keeni kara in uu helo xanuunada ku dhaca afkii ilkaha.
Wagaag dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Doctor Sultan Cabdi Saxaaq oo ugu warramayey wariyahayaga Xasanka Fii Qoyste. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo soo jeedinayo Cabdicasiis Barrow.
Sida ay shaacisay hay-adda Iftiin Foundation oo ka faallooto arrimaha waxbarashada, sanad walba waxaa jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho ka soo baxa kumanaan dhallinyaraha oo isugu jira wiilal iyo gabdho. Waxyaabaha ugu badan ee dhallinyaradaasi ay la kulmaan markii ay soo ebiyaan waxbarashada waa shaqo la'aan. Arrintani waxay qasabtay in dhallinyaro fara badan ay niyad ahaan arrintan saameyn ku yeelato. Haddaba shaqo la'aanta ka jirta magaalada Muqdisho oo ay dhallinyarada ka cabtaan ma mid si weyn suuqyada caasimadda uga jirta, mase waa mid dhallinyarada aanay u muuqan fursadaha shaqo ee yaala suuqyada caasimadda Soomaaliya? Arrimahaasi waxaynu ku faaqidi doonaa dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Cabdulla Muuse oo ka mid ah da'yarta magaalada Muqdisho iyo Cabdi Xakeen Xasan Cali oo isaga kamid daayirta wax ka soo baratay jaamacadaha ku yaala caasimadda. Cabdiwali Muuse Xasan iyo Cabdi Xakeen Xasan Cali, marka hore ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban ee VOA. Waxaan ku hormarayaa Cabdulle. Sanad walba jaamacadaha Muqdisho waxaa ka soo baxa kumanaan dhalinyaro ah. Waxa ugu badan haddii ka cabanayaana waa shaqo la'aan. Shaqo la'aanta ay dhalinyaradaasi ka cabanayaan ma mid guud suuqa u taallo xamar haysata, se waxaad dhihi kartaa waa mid dhalinyaradu ku dhowday si gaar u abuuraano suuqa xamar iyo degmooyin kala duwan shaqooyina laga heli karaa.
Waa mahadsan tahay adaasi darow V O A. Saxway kumanaan arday oo dhameeyeen jaamacadaha kala duwan Muqdisho way jiraan. Saxway si marka loo fiiriyo waxa waa qofka dhalinyaro marka uu yahay shaqalaan way jirtaa, taas laisku mahaayo, laakiin qofka marka dhalinyaro uu yahay haddana aqoon uu yahay wax walba ayuu awoodi karaa fikrad ahaan oo maskaxda ka shaqaysiiyo, maskaxda u shiilo, hal abuur wuu samayn karaa. Matalan waxaa jiro ganacsiyo asigoo maanta soo baranayay 12 sano dugsi hoose, dugsi dhexe, dugsi laajacaday 16 sano soo baranayay oo waay aragna uu yahay magaaladiina ku dhaqnaa oo joogay oo kusoo wax bartay. Marka ninkaas hal abuur ma dheer macnaha ma isdhihi kara waa shaqo la'aan oo meel soo fadhiisto shaqo la'aan ahay. Aniga qadhiida maskaxdeeda markaan fiiriyo waxa waa wax ka dadagay ma ahan qofka inuu fikiro oo hal abuur sameeyo ama ganacsi ama business oo sameeyo, xataa waxa uu yar xataa inuu gaari oo alaab oo saarto oo ganacsiga horta ganacsiga yaryar waxa uu duceeyay ee Rasuulkeena Cali salaatu wasalaam u duceeyay inuu ganacsigaas ku bilaawdo kabacdi wixii asaga iska sii bulaalaayo ma ahan.
Waa gartay Cabdi Xakeen Xasan Cali, markaad fiiriso dhinaca Cabdulle waxa uu leeyahay shaqo la'aani xamar ma taalee dhalinyarada iyagaana shaqooyinka yaala arkin jaamacadihii dhalinyarada kasoo baxdo waad ka mid tahay xamarnaad ka warhaysaa, bal arrinta maxaa ka leedahay?
Wasalaam ayaa marka hore baru iyo fiyoyadaba. Markii xigta dooda haddii aan usii guda galo, saaxiibkii Cabdulle wuxuu yiri dood ma jirto yiraahday wax shaqo la'aana. Runtii arrinkaas ani aadan ugu soo horjeeda wabiinaya Soomaaliya markii la fiiriyo caqabado waaweyn oo dhanka shaqada ayaa ka jira, qaasatan dhalinyarada waxbaratay ama kasoo baxay jaamacadaha aad bay horta ay ugu cadiban yihiin, iyadoona markaas caqabado badan ay ku gadaaman yihiin. Oo kow ay ka tahay in ardayga markii fariishka uu yahay oo jaamacadda uu kasoo baxo waxaa laga yaabaa in jaamacadda looga bixinayo oo waxbarashada looga bixinayo hooyo ama caano ama yaanyo suuqa ku iibisa, oo markaasi kontakiisa dollar ama wixii la hal maalay jaamacadda laga yaaba inay bil iyo maasaad ay CW ku aruurinaysa. Haddii marka jaamacaddii markuu kasoo baxo ardaygu wuxuu u baahan yahay ama qofkii aqoonyahankii jaamacadda kasoo qalin jabiyey maalgelin in la maalgeliyo u baahan yahay. Haddii uusan garab haysan waalidkii ama qofkii markii ehelka ka mid ah oo la soo daala dhacayana uusan haynin qarash badan oo buuxa oo markaas ku maalgeli kara ama ganacsi uu samayn karo, caqabada koowaad oo meesha taagan ay ka mid tahay inuu suuqii galo oo ganacsi uu sameeyo. Dhankiisa kale haddii aan u fiirino dowladdii inta badan intaas oo kun oo malaayiin ardaya ayaa kasoo baxa jaamacadaha dalka, awood uma laha marka dowladda in dhammaan ardadaas fakultiyada kala duwan ama maxaa tiraahday shahaadooyin kala duwan wata inay aqoon dowladda ay uga helaan ama dowladda ay fursad ka helaan, dowladda awood uma lahan, asagiina ma lahan awood ama dhaqaale oo suuqa ku galo isku maalgeliyo.
Waa gartay Cabdulle, marka aad fiiriso doodan Cabdi Xakeen uu soo jeediyey oo ah in shaqo la'aani suuqii jirto, hal abuurka dhalinyarada ay leeyihiin balse ra'smaalka iyo aasaaska waxyaabaha ganacsiga salka uu noqon lahaa aysan heli karin, waa la socotaa inuu soo jeedinayo, bal aragtidaada dhalinyaradu maxay iyagu u baahan yihiin jaamacadaha kasoo baxay, maxay shaqooyinkay doorbidaan maxay tahay?
Waxay leeyihiin matan waa taan hore kugu sheegay Cabdiciis, dhalinyarada maadaama macnaha waxay ka xishoonaya maadaama ninkan uu nin mutacalim u yahay ama jaamacada kasoo qalin jibay wuxuu diidaa inuu miis yar meel fadhiisto, wuxuu rabaa ama in wasaarad hebel ama migration hebel inuu ka shaqa bilaabo ama hay-ad hebel inuu ka shaqa bilaabo maadaam meel walbase oo taalo alalo mana loo oolaa, maadaama waddanka marxalad ay ka jirto inaad ku fiirin dhankaas u fiirin dhanka kale waxaa ka fiiriso oo sidii aday ganacsiga ku abuurto, haddaad adiga miis furnayso, haddaad kambeli ku biirayso, haddaad xataa shirik meel kale aad manaha howlo shaqooyin kale aad ka fiirinayso ama matalan kalumeysi jiro adiga shaqooyin ku tiri badan yihiin, laakiin haddaad dhahdo wasaaradan suga, haddaad dhahdo hay-adan suga, haddaad dhahdo kambaniyan suga, taas shaqalaanta waa cabashada waa soo noqonay waxa meesha soo istaagay shaqalaanana ahay jaamacada soo dhameeyay intaas oo sanad wadanka wax ku baraneysay in qabiir ah tahay in fahansanaad tahay galgal iyo galaan gal iyo sameey
ma jirtaa shaqooyinka qaar dhalinyarada inay ka xishoodaan maadaama shahaadooyin jaamacadeed ay wataan in shaqooyin hoose ay aadaan anay u arkayaan wax ceeb ah taas axmed
taa way jirtaa laakiin ardayga markii jaamacadda uu ka soo qalin jabiyo wax badan ama dhowr iyo toban sano oo wax soo baranayay ardadii ka horreysay ama dadkii ka horreeyay runtii shaqooyinka hadda cabdullis uu ku doodayo kare inaad miis aad alaab saarto iyo inaad kalumaysaad waa shaqo sax way jirtaa laakiin dadka soomaaliyeed markii aan fiiro ama aqoonyahanada ama dhallinyarada soomaaliyeed kuma dhiiri karaan maadaama dadkii kaga horreeyay ama dhallinyaradii kaga horreysay ay ayada shaqooyinkaas aysan ka shaqaynin kuma dhiiri kartid inaad adoo shahaado baaj wata ama kasii caalinsanba inaad miis intaa fadhiisato laami aad ku iibiso ama waxyaalo yaryar oo maxaa tiraaday kuu qalmayna markaas inaad iibiso waa fikir dhallinyaradu ay wala aaminsan yihiin in ardayga jaamacadda kasoo baxay ama wasaarad ama shaqo weyn uu helo marka caqabad guud waay oo haysata maadaama dadka ugu horreeyay aysan ka shaqaynayn shaqooyinkaasna inta badan waxaa loogu diiwaangeliyay shaqooyinkaas dabcan haddii ayaga xataa ay maxaa tiraaa ay hayse lahaayeen dhiirigelin dhanka dowladda ama hay-ado ama caalami ama ururala xataa dhiirigeliya waxbay ahaaleen ma jirta marka hadda dhallinyaradii xataa wax wacyigelin ugu sameyna u dhahay war walba shaqada meel hoose ka bilaaba marka asagii wuxuu aaminsanay inuu 2 sano wax soo barnaayo shahaado weyn oo wato inuu miis ama malaay oo dul fadhiisto oo maalinkii lagayaaba $5 iyo wax lamida inuu raadiyo caqabad weyn ku tahay umana uu dul qaadan karo asagana haddii loo fiiriyo aqoonta uu leeyahay uma qalmo saacni aan qabo aqoonta uu leeyahay inuu maalinkii $5 iyo wax lamida uu raadiyo ama miis yariisa oo dul fadhiisto uma uu qalmo laga yaabee arday ama mid asaga la soo qalin jabiyey ama walaalkiisa asaga inuu si kale inta farsamo ku helo oo maalinkii $5,000 iyo $6,000 iyo lacag kasii badan inuu bisha ku shaqeeyo marka dhiiriyan ama aqliyan ama maskixiyan ama damiir ahaan ma siinayso inuu maalinkii $5 iyo $4 wax lamid intuu miis fadhiisto oo ku raadiyo waan bidciyan jirta waa maadaan ur had dad dhiirigelina oo dhahaya dhallinyarada lagu dhiirigeliyo haddii dhallinyaradii shaajacadda kusoo baxeen shaqooyin hoose iyo gibidka wada shaqeyn lahayn hoose laga soo bilaabay aasaasi waxbay ahaaleen laakiin haddii looma badna marka sidaasi aa keenaysa inay ka xishoodaan waana caqabad jirto saxa oo shaqala-aanta qeyb ka ah
si hoos loogu dhigo shaqala-aanta dhallinyarada muqdisho maxay kula tahay cabdulle gaar ahaan kuwa waxbartay in la sameyn karo si dadkeena dhaqaalo ku filan dhallinyaradii ugu soo galo xasilitaan dhanka maaliyaddan ay u helaan maxay kula tahay inay muhiim tahay dhallinyaradu inay sameeyaan bulshada inay sameyso haddii xalka lagu weydiiyo
waa maasan tahay haddii xalka lagu weydiiyo waxaan oran lahaa horta waa mid sax waayo qofka dhallinyaradu waa aad manaha waa nin dad xooga xishood badan waxay ka xishoonayaan maanta asigoo baaj inuu miis yar fadhiisto caqabada jirta waxay tahay sidii loo gudbi karo markaan aan ka jawaabo waxay tahay in ninkii ardayga ahaa sida uu gudbi lahaa caqabad dhibaatada haysata shaqo la-aanta maadaama uu diiday inuu hal abuur business waxaan oo sameeyo waxaan qabaa aniga jaamacadihii markaas kasoo qalin jabiyeen inay dib ugu noqdaan oo meeshii ka hor bilaabaan kambasiyo badanaa jiro jaamacadaha inay jaamacadihii markaas u sameeyaan shaqo abuur u sameeyaan
oo jaamacadaha ay tababar sameeyaan ama ay bilaabaan waxyaaba la xiriira dhallinyarada in loo sameeyo waxyaaba ay ku fahmi karaan cilmi suuqa iyo shaqa
waxa ka ay ku fahmaan inay u sameeyaan
halku waxa horta halku wuxuu ku jiraa in marka hore horta ardayga qofka hooyaanka jaamacadda kasoo baxay dadku waxay dhahaan jaamacadda ka bacdi waxay bilaabataa xirfadii aad ku shaqaysanayd haddii aan irahdo masala markii jaamacadda aan kasoo baxay baajka aan soo qaato ayaan xirfadeeda aqoontida aan leeyahay ku shaqeynaya ma suurtagelayso marka dhallinyaradan mid aan kula tali lahay dadka kale ama dowladdeena mid baan kula tali dhallinyarada waxaan dhihi lahay markii jaamacadda aad kasoo baxdo soo qalin jabiso marka hore ku talagal inaad cidna sugin oo aad abuurato xirfadii adiga aad ku shaqaysaneyd ogow markii jaamacadda aad kasoo baxdo kabacdiya waxaa la bartaa xirfadii aad ku shaqaynayd iyo aqoonteedii marka markii jaamacadda aad kasoo qalin jabido ogow in hadda aad bilow tahay raadi xirfadii hadda aad ku shaqayn lahayd iyo shaqada aad qaban lahayd oo adigu aad ku wanaagsaneyd midda kalena dowladda iyo dadka kale ama ururada caalamiga waa inay iyaga markaasi ay la yimaadaan dhiirigelin dhallinyarada lagu dhiirigelinayo in qof walba asaga dalkiisa oo wax soo saar oo la yimaado
intaas waxaa ku dhan dooda gaaban waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow oo jooga muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
maga dhigaystayaal barro aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo inala socodsiinayo xubintaasi dooda gaaban gabagabadii dhacda ayaanu maraynaa ayaa haatanna aynu jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha ramadaan ee idinku talagalnay.
مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان بجاني رمضان براريو مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صبك باري ايد بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا صبك باري ايد بشاني تاهي روحي بوعشيك صباحا روحي بوعشيك صباحا خلك ايقا وقاضي ايان كوكوكو مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صبت كهور وبشرون نحريت لفاح ضيني صبت كهور وبشرون نحريت لفاح ضيني نحريت لفاح ضيني بشان الرحمة طيلة طيلة حيانكو قفوكو بيغو كبوغو كبوغو شدو هتيلين مرحب مرحب يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان
مرحبا بك يا رمضان وحظ الله بحظه الدنيا ده لك يا باسكا حجبه وحظ الله بحظه halka dhageystayaal qasiidadaasi iyo kooxda dambaabe ayaan ugu dambeysay idaacaddi caawiya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiin boosida iyo nabadgelyo.
مرحبا يا رمضان ويا مرحبا بك.